Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов. Започва поредното издание на Запазената марка. Днес ще си говорим основно за финансовото здраве на държавата в бъдеще време и за условията за правене на бизнес у нас. Паричната кондиция на държавата е важна, тъй като от своя страна създава условия за пълнене или изпразване на джоба на всеки гражданин. Вижте в началото лаконично основните информационни посоки, в които ще ви поведа тази вечер.
Още една работодателска организация иска да се включи в преговорите с правителство и профсъюзи. Иван Михайлов от наскоро заявилата се в публичното пространство Bright за интересите на бизнеса и климата за инвестиции в България. Бюджет под атаки, анализаторът Пламен Данилов за целите, които личат в проекта за финансовата конституция за следващата година.
Вашата входна точка, вашето КПП, през което може да се включите в нашия разговор, е през Facebook страницата Запазената марка Марио Гаврилов. Знаете, че вашите коментари и въпроси са с предимство. Преди да започнем предварително планираните разговори, една изключително съществена новина от тази вечер. Обрат по сделката за ЧЕС. Комисията за защита на конкуренцията е разрешила на застрахователя Евроholt да придобие дружествата в България на чешкия доставчик на електричество. Новината дойде от официално съобщение на купувача Евроholt. Информацията е качена и на сайта на Софийската фондова борса около 17.30. На сайта на антимонополния орган няма официално съобщение. Казусът отсъства и от качените протоколи от заседанието на комисията днес и миналия четвъртък. Това не е очудващо, тъй като производствата по сливания се гледат на закрити заседания. Любопитство буди въпросът как е бил уведомен купувачът. От Евроholt уточниха за Запазената марка Марио Гаврилов, че имат решение да не правят допълнителни коментари до окончателното осъществяване на сделката. Специално създадената за целта от застрахователя компания Eastern European Electric Holding ще придобие собствеността върху дружествата на ЧЕС у нас. Сагата около намерението на ЧЕС да се оттегли от България се проточи и претърпа няколко обрата. Първоначално КЗК не разреши на Инерком на Гинка Варбакова да придобие електроразпределителното дружество. След това се включи нов кандидат Евроholt. Преди около година КЗК отказа да разреши придобиването с доста странни мотиви. Впоследствие административният съд в София установи груби нарушения от КЗК, като посочи, че въобще не е правено проучване и установи също така флагрантни нарушения на законовите процедури. КЗК не обжалва на по-горна инстанция това съдебно решение. Темата за намеренията спрямо ЧЕС и спрямо намеренията на Евроholt спрямо ЧЕС изплува и от записи на телефонни разговори на премиера Бойко Борисов, в които се чу, че Комисията за финансов надзор е изпратена на проверка в Евроholt, цитирам, за да размаже физиономията на тоя, дето не се съобразява с мене. Сега да започваме с изключително интересните разговори в студиото. Днес първата си пресконференция. Господин Иван Михайлов, заповядайте, господин Михайлов. Малко по-особен начин за влизане в нашото студио. Надявам се да не ви притеснява. Днес първата си пресконференция даде ръководството на Българската работодателска асоциация иновативни технологии. Надявам се да го произнасям правилно. Съкратено Bright, че е по-бързо за произнасяне. В тази организация са представени 1800 компании с над 66 000 служители, които създават над 8% от брутния вътрешен продукт. Доста впечатляващи цифри. Именно това е повода да се видим тази вечер с председателя на управителния съвет на Bright, Иван Михайлов, който освен като шеф на работодателска организация е интересен събеседник също така, тъй като управлява голяма компания, производител на електроника за автомобили. Здравейте отново, господин Здравейте. Михайлов. Сега да ни обясните какво породи създаването на тази организация. Предполагам, че голяма част от тези компании, които са членки на Bright, преди това са били в други работодателски организации. Това означава ли, че не са били доволни от своето представителство?
Не всички. Bright е продължение на Асоциацията на бизнес клъстерите, което е регистрирано през 2009 година. Всъщност ние надградихме организацията с нови членове и всъщност вече 28 асоциации са членове на Bright и в пълна степен представляват иновативния бизнес. Голяма част от нашите членове, които предоставят пълномощни, обаче за първи път се доверяват на работодателска организация. Софтуерните компании, IT-компаниите, ИКТ, така наречените, не винаги са били членове на други работодателски организации. Така че в този смисъл не бих казал, че става въпрос за недоволство, а за организация, която целенасочено представлява техните интереси, каквато е Брайт.
Сега е на вас ясно, че се завъртяха така известни политически интриги около вашата организация, включително и с присъствието на бившия президент Росен Плевнелиев. Той бивш президент няма, на президента Росен Плевнелиев, който отгоре на всичкото членува и в една друга организация, в един клъстър, в който вие също сте в управата на този клъстър. Та има ли някакви политически амбиции вашата работодателска организация и как да си обясним присъствието на господин Плевнелиев в нея? Плевнелиев.
Благодаря ви за въпроса. Той е важен, защото тези внушения не са коректни. Вие правилно отбелязахте, президента Плевнелиев е почетен член на управителния съвет на автомобилния клъстър, където той е създаден в далечната 2010 година. Но Брайт е напълно деполитизирана организация. Той няма никакво отношение към организацията, към взимането на решения. И вижте, самите компании, които Брайт представлява, ние сме международни инвеститори на практика, ние нямаме право на политически обязаности, което идва да подскаже, че самата организация наистина няма никаква политическа окраска. Разбира се, тези препратки към президента Плевнелиев са внушения без...
Сега, някой да ги наречем от традиционните работодателски организации, тъй като вие представлявате, така как да го кажа, по-иновативната, по-модерната икономика, не посрещнаха с особен ентусиазъм, надявам се, че схващате иронията ми, вашата амбиция да влезете в тристранния съвет. Има ли някакво напрежение с останалите три работодателски организации, които сядат на масата за преговорите с синдиката и правителство и вие настоявате да се включи също в тристранния съвет? Така имате ли някакви знаци как ще бъде посрещнато от това ваше искане?
Той диалога, защо са нашите настоявания? Естествено, диалога се случва в тристранния съвет. Тоест, нашия глас, иновативния бизнес трябва да бъде чут, ние трябва да бъдем на масата. Това е нашата амбиция. Сега като нов играч, ние сме протегнали ръка към синдикати, към всички организации, имаме съвместни проекти, включително вече реализирани дори инициативи. Със сигурност видяхме, че не събуждаме някаква така особена радост в някои организации. Може би създаваме някакви притеснения, но в крайна сметка ние сме заявили ясно кои сме и какви са нашите амбиции. Смятам, че често казвам, не пречим на никой. Така че се надявам наистина на партньорство в последствие, когато бъдем на масата наистина на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Сега любопитен въпрос. На последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество без обсъждан бюджета за следващата година. Вие не бяхте там, да чувам така вашата най-генерална, без да потъваме, разбира се, в детайли и в конкретика, вашата най-генерална оценка за проектосметките на държавата за следващата година.
Да, ние с основание не сме там, защото не сме член все още, в процес сме. Вижте, бюджета ние го оценяваме като подкрепящ. Разбира се, още в март месец изпратихме пакет от мерки към правителството, които да бъдат насърчителни към бизнеса, с особен акцент за иновациите, защото ние наистина очакваме и нашия призив е да се наливат средствата в посока иновациите, да се поддържа добър бизнес климат. Високотехнологичните компании като цяло не бих казал, че пострадаха особено от кризата, но в момента кризата се задълбочава. Така че ако общата рамка, да, ние като цяло го намираме за добър бюджет. Сега, разбира се, мненията варират от разоряващ до добър. Нашите анализи продължават в момента и така общата оценка е като цяло, и т.е. препоръка е да има инвестиция и поглед, т.е. погледите да са към инвестицията и инвеститорите.
Сега, как изобщо оценявате политиката на правителството в областта на инвестициите? Компаниите от вашия бранш, тези, които правят софтуери за автомобили много високо ниво, често са развявани дори от премиера, така като гордост, да, и като положителна илюстрация на добрата политика на правителството. Същевременно обаче пък много ваши колеги бяха полети със студен душ, когато Google избра Гърция. Прощавайте, не Google, Microsoft избра Гърция.
Да, да, да.
А пък сега има амбиции на правителството Google да бъде привлечен в България.
То е нормално при този скандал, както така беше създаден. Всъщност, ние обществото и по-скоро така, коментарите бяха, това са по отношение на решение на частен инвеститор, които според мен не е много коректно и ние. Ако щете, Microsoft, аз ще дам пример и с Volkswagen, когато вървеше проекта за привличането в България, твърде много го говорим, твърде много отива за обща дискусия в пространството, което не е определено добре посрещнато от инвеститорите. Сега решението на Microsoft, то има своите причини да бъде в Гърция. Да, прав сте, правителството е подкрепило нашия бранш като цяло и наистина автомобилната индустрия се разви доста сериозно в последните години. Факт е, че ние напреднахме сериозно като брой компании. Вие сам споменахте 8,24%, само представлява Брайт. Всъщност реалният процент е доста по-голям, ние говорим само за пълномощните. Така че за момента наистина сме в конструктивен диалог и в партньорство за нашите чувствителните теми, както знаете, са осигурителният доход, данъчната политика. Там е мястото, където всъщност е насочен на нашия фокус и там следим какви решения и мерки би предприело правителството.
Едно от предложенията за увеличаване на така максималния осигурителен праг беше оттеглено. Предполагам, че това предизвикало така задоволство от вас страна, понеже така хората, които работят при вас, са доста добре заплатени.
Точно така. Ние сме най-засегнатия бранш.
Смятате ли обаче, че в социалната сфера правителството се движи в правилна посока с раздаването на средства по принцип на всички по-равно?
Това едва ли е най-правилната политика, но в момента в тези условия на криза, които се намираме, не знам дали има и правилната рецепта. Т.е. правителството определено се опитва да намери правилния ход, да отговори на всички искания, които виждате всеки ден са все повече и повече. Така че поставяйки се на място на правителството, те със сигурност няма полезен ход. Поравно и за всички, може би не е наистина най-правилната пътека, но там, където има наистина голяма нужда, трябва да се инвестира и да се насочи социалната политика. Там, където, да кажем, за нашите сектори, ние търсим подкрепа от гледна точка на инвеститорите, не в ролята на... не в социален аспект, и иновациите. Иновациите трябва да... Те са пък трети аспект, да кажем. Така че секторите и в областите, където има определено социални проблеми, там няма как да се мине без разходи.
Виждате ли проблеми в инвестиционната сонока в България с, да кажем, върховенството на закона, компаниите, които са представени в вашата работателска организация? Това беше една тема, която беше много широко повдигната, да кажем, в доклада на Държавния департамент на САЩ.
Да. Нямаме конкретни сигнали в интерес на истината. Нашите компании по-скоро са засягали теми от гледна точка на административна тежест. Знаете, ние имахме огромни проблеми с работната ръка. Налагахме се, искахме по-бързи мерки, сини карти и така нататък. По отношение върховенството на закона, те препоръките и на Европейската комисия са ясни и всъщност няма някаква изненада. Трябва да се гледа в тази посока наистина.
А с едно изречение, ако бихте препоръчали на правителството най-неотложната мярка, казвате, че живеем в така доста особено време, действително, като че ли света през второ затваряне, поне такова усещане се създава, какво би могло да направи в този конкретен момент най-бързо и най-лесно?
Да се вслуша в бизнеса, защото компаниите имат собствени планове за как да продължат работата именно в тези условия, те могат да бъдат разгърнати към и да бъдат в помощ на държавата. Така че наистина държавата да се вслуша в това, което бизнеса предлага.
Благодаря ви, че бяхте мой гост тази вечер. Иван Михайлов, председател на управителния съвет на Брайт в студиото на запазената марка, с положителна оценка генерално за бюджета за следващата година. Сега обаче ще чуем още една гледна точка, като се фокусира върху проекта бюджета. По принцип този изключително важен закон по традиция е бойно поле между управляващи и опозиция. Относно бюджета за 2021 година, обаче се разгоря диалог с крайно полярни мнения. Мнозина десни икономисти и анализатори предупреждават, че в бюджета се залага огромно увеличение на държавния дълг. В най-крайните експертни оценки дори се говори за фалит на държавата. Сходна е и лексиката на президента Румен Радев, който смята, че правителството предлага разоряващ бюджет. Тежки упреци към проектосметките на държавата за следващата година отправиха и от БСП и Да, България. Управляващите защитават предложения за следващата година бюджет. Финансовият министър Кирил Ананиев го квалифицира като антипандемичен, икономическият Лъчезар Борисов го определи като рационален, а премиерът Бойко Борисов отговори на атаките срещу бюджета, като заяви, че той не е предизборен, а следизборен. Продължаваме разговорите в студиото с господин Пламен Данилов, финансист. Добър вечер, господин Данилов.
Добър вечер на вас и на вашите зрители.
В началото, ако ми позволите един въпрос, който е много важен за зрителите, ние журналисти много често го да пропускаме, защото това е много важна информация. Ангажирали сте с политическа сила, имате ли някакви участие в някаква политическа сила, за да е ясно от какви позиции влизаме в този разговор?
Да, ангажиран съм. Част съм от новата политическа партия Има такъв народ.
Добре, благодаря ви за това уточнение, така че зрителите да могат да си направят своите изводи за източника на информация. Сега в този чухме, че бизнесът дава сравнително положителна оценка на бюджета за следващата година. На вас като представител на Има такъв народ, каква ви е оценката и като финансист, като експерт, каква ви е оценката? Чухме наистина много полярни мнения, управляващите както нормално го защитават. От другата страна експерти и политици, включително дясно, твърдят, че държавата върви на разорение.
Нека преди да дам оценката, един фундаментално важен въпрос. И то е, че бюджета всъщност представлява преразпределение от правителството на нашите пари. Нашите пари, които ние даваме на правителството чрез данъците, които плащаме. Затова е толкова важно какво се прави с бюджета. Аз би го определил три основни позиции, които има в бюджета. Първата е, че той така по същество изглежда като предизборен, а не предкризисен или такъв, който да се бори с борбата икономическите проблеми от настъпили от пандемията и от коронавируса. Втората е, че ние за първи път имаме такива рекордни нива на бюджетен дефицит, т.е. разхлабваме сериозно финансовата стабилност и увеличаване на нови заеми. И третата е все пак илюзорната част на приходните в бюджета.
Сега, само за да помогна да се ориентират на нашите зрители, да покажем едни цифри, понеже е малко по-друго е възприятие, когато е зрително, за дефицита и за държавния дълг, който ето виждаме. Дефицита в края на тази година ще достигне 5 милиарда и 200 милиона лева. В края на следващата още едни 4 милиарда и 900 милиона. Общо взето към едни 10 милиарда, грубо да го пресметим. Да. Същевременно обаче финансовият министър абсолютно справедливо казва, че сме много далече все още от маастрихтските критерии за 60% съотношение на дълг.
Това е така, да.
Ето и дълга показваме. В края на тази година 23,5 от брутния вътрешен продукт. Доста терен има да развиваме до 60%. Действително след до 23-та година ще има значително покачване.
Ако ги погледнем това са 10 милиарда лева нов дълг за тези 3 години. Но ако сложим и сумата, която трябва да бъде върната през тези години, т.е. падежиращите, това значи, че за следващите 3 години България се очаква да вземе близо 20 милиарда лева нов дълг, което е значителна сума. Но не е само проблемът в дълга, по-скоро е важно е как се инвестират тези пари, в какво се инвестират и какво се очаква да се постигне, т.е. защо се прави едно такова действие. И затова, ако ги погледнем, защо казвам, че е по-скоро предизборен, отколкото е антикризисен този бюджет, защото голямата част от увеличението на разходите, които се предвижда, ще отидат по-скоро за социални мерки, отколкото за такива да преодолеят проблема. Основната мярка отново се запазва така наречената субсидирана заетост чрез мярката 60 на 40, която през тази година доказа, че не е толкова добре работеща. От заделения над 1 милиард лева за нея бюджет бяха изразходвани само около 200 милиона лева, като последните седмици и месеци се забелязваше, че така привлекателността намалява. Т.е. заради тежката административна тежест, включително и след така облекчените условия, намалява привлекателността.
Аз ще ви помоля да разсъждаваме върху едно друго изявление на финансовия министър, който каза, че този бюджет има много реформи. А сега, има ли логика в това едно правителство да пристъпи към реформи в края на своя мандат пред няколко месеца сигурно управление, след като 4 години минаха е така без да се предприема и увеличението на заплатите от по ваша гледна точка, това реформа ли е в определен сектор? Да. Също така прави впечатление, че има сериозно увеличение на заплатите на администрацията. А докато вървеше кризата, ударен беше бизнесът. Хора от частния бизнес не получаваха заплати, имаха срив в приходите, докато държавната администрация на съответното число си получаваше възнагражденията.
Със сигурност това, което визира финансовият министър заради увеличените заплати, не е реформа. Нито в здравеопазването, нито в образованието. Изключително важно е образованието, защото България е на много лоша позиция. Тя е по тестовете, които бяха направени ПИСА за децата. Ние сме на последно място в Европейския съюз по качество на образованието. Но има и още един много по-сериозен проблем. Само 83% от децата са в част от образованието. При средно 95% за Европейския съюз. Вие представяте ли си, 17% от децата не ходят на училище. Тоест, това след време какъв допълнителен тежък удар ще е върху и здравната, и социално-осигурителната система, а и тези 17% са и бъдещи гласоподаватели. Тоест, това са хора, които няма да имат и елементарно образование.
Отнасяте ли се с доверие към разчетите за приходите? Тъй като сега Финансовото министерство за края на тази година коригира и направи доста по-оптимистична прогноза с 3% спад на БВП. Чета разни оценки на международни институции от сорта на МВФ и всякакви такива, които така чертая добра перспектива, но това беше преди така второто затваряне, което като че ли чука на вратата ни. Ако не у нас, то основни икономически партньори като Германия и Франция.
Да.
Гледаме едни разчетени, едни приходи, които като че ли не са помръднали при положение, че има така видимо намаление на потреблението.
Така е. Този бюджет, който се предлага, предвижда рекордни приходи в него. Затова са разделено на две части. Едната част, данъчните приходи, които се предлагат, са почти същите, каквито Министерство на финансите предложи за бюджет 2020 преди актуализацията, преди пандемията. Тоест почти същите нива, което изглежда малко илюзорно. От друга страна се очаква голяма част и повишение на приходите от Европейския съюз. Тоест тези, които са свързани с определени програми и бизнес планове, които ние трябва да защитим и да представим, да не говорим за проблемът, свързан с върховенството на закона и изобщо реформите в съдебната система, които са поставени на дневен ред и включително и последните изявления на представители на Европейската комисия. Тоест, от една страна ние имаме рекордно увеличение на разходите, близо над 52 милиарда лева ще са разходите на през 2021 година, а от друга страна имаме и едни приходи, които пак, ако те не се изпълнят, дупката в бюджета ще бъде още по-голяма. И наистина тези разходи не са ли насочени към бизнеса, да се върнем на тази мярка 60/40. Това вече е правено 60/40, но под различна форма.
Чухме, че бизнесът е доволен. Да, ето, вие самия чухте, че имаше една положителна оценка за бюджета следващата година.
В смисъл, тази част от бизнеса, тя е малко засегната от правителството и изобщо свързана с високите технологии. Но даже ако го погледнем и от тяхна гледна точка, привличането на таланти в България, оценено по индекси, измерени от ООН, е на 115-то място, а по задържане на таланти на 110-то място. Тоест, ние сме в световен мащаб, ние сме изключително зле представени от тази гледна точка.
Тъй като трябва да приключваме, само една молба, едно определение, един епитет, с който бихте определили бюджета за следващата година и буквално с едно изречение, ако вие бяхте на място на правителството, какво бихте направили в тази ситуация? Наистина ви моля за съвсем кратък отговор.
Определението ми е отново, че бюджетът е предизборен, не е антикризисен. Ако аз бях на мястото, щях да направя повече стимули за икономиката и данъчни облекчения.
Благодаря ви, че бяхте гост в студиото на Запазената марка. Пламен Данилов с коментар за бюджета за следващата година и една друга гледна точка. Така, на финала ще ви предложа няколко разпускащи теми, иронично казано. Прощавайте. През последните 3 месеца централните банки по света са се разделили със сериозна част от златните си запаси и за първи път от 10 години насам са продали повече, отколкото са придобили. Най-крупните продавачи са централните банки на Турция и Узбекистан, а Централната банка на Русия намали златните си резерви за първи път от 13 години насам. Австрийската компания OMV възстанови добива на петрол в Либия и се надява до края на годината да го увеличи. Същевременно стана ясно, че компанията е финансирала с повече от 700 милиона евро строителството на газопровода Северен поток 2. През следващите 5 години България ще инвестира 4,5 милиарда лева в мерки за енергийна ефективност, за да осигури декарбонизация на икономиката си. Изявлението направи вицепремиерът Томислав Дончев пред виртуален енергиен форум. Това беше съдържанието на Запазената марка тази вечер. До тогава бих искал да ви представя и комуникационните източници, които сме достъпни. Може да ни пишете на Facebook страницата Запазената марка Марио Гаврилов, в YouTube канала Запазената марка Марио Гаврилов, мейла, който на ваше разположение е запазанамарка@gmail.com. Може, разбира се, да погледнете и на сайта amariogavrilov.com. Ще ви очаквам отново следващия четвъртък в 21 часа. Тогава вече ще бъде ноември месец. Все по-тъмно и все по-студено. Но аз отново съм на разположение. До тогава, ваш Марио Гаврилов.